продовжуємо обговорювати тему річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. І у нас двоє гостей в студії. Це Ольга Сало, художниця, керівниця програм Центру досліджень визвольного руху і одна з авторів документальної інсталяції «Під саркофагом», про яку ми зараз будемо говорити. І також Анна Олійник, це магістранка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аналітик Центру дослідження визвольного руху. І перше запитання, Олю, до вас. Я подивився сьогодні один із сюжетів, на жаль, не зміг особисто пройти, а подивитися, зазирнути чи зануритися під цей саркофаг. Власне, в переході ця інсталяція облаштована, і ви сказали буквально таке: перехід, тому що ми перебуваємо в перехідному періоді. Так. Що це за перехідний період? Звідки, куди ми переходимо?
Доброго вечора,
так, слухачам. Взагалі, хочу сказати, що нас на ідею цієї експозиції наштовхнув процес декомунізації, як не дивно. І це дійсно процес перехідного періоду. Ми позбуваємось тих рудиментів. На щастя, це вже рудименти того минулого. І тому, власне, такий от вибір – перехід, перехідний період. І чому це пов'язано з... Чому саме це наштовхнуло нас на ідею такого контексту для відзначення річниці Чорнобильської катастрофи? Ми вважаємо, що якраз так символічно, що в 30 років трагедії саме 30-кілометровою зоною обмежиться місце, де ще можуть побутувати радянські вулиці, радянські пам'ятники. І взагалі добре було б, якби саме отам можна було б залишити такий музей Совка. І...
Несподівана точка зору.
Так, до речі, можна про це подумати і дійсно обговорювати з різними дослідниками і дослідницями, і митцями. Що цікаво, ви є, пані Олю, і художницею, і представницею Центру досліджень визвольного руху. І також інша колега сьогодні по ефіру, аналітикиня Центру дослідження визвольного руху, Анна Олійник. До речі, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Цікаво це звучить у нас в іншій програмі «Ранкові хвилі». Нині були музикантки, які водночас є науковицями, і старовинну музику Моцарта виконують на концертах професори і професорки, і докторантки наук. Пані Олю, от ви є художниця, отже, є частка і вашої роботи в цій інсталяції «Під саркофагом».
Так, звичайно, робота з'являлась внаслідок обговорень з фахівцями, але, звичайно, щоб візуалізувати щось, треба це осмислювати разом з ними. І, ну, так, художник, творець, чи це музикант, чи це там будь-якій іншій галузі мистецтва, він насамперед людина, яка опрацьовує, пропускає через себе інформацію, певно, і вже видає її якось в своєму.
Звісно, ті, хто слухають нас на сайті громадськерадіо.орг, або будуть слухати у запису, можуть подивитися на фотографії цієї інсталяції. А якщо можна, опишіть для тих, хто слухає нас по радіо. Може, Анна Олійник спробує, як виглядає ця інсталяція? Що це є?
Це насамперед підбірка унікальних документів, оцифрованих документів, які стосуються цієї катастрофи. Це безпосередньо один із найепічніших документів – це повідомлення про саму катастрофу із легендарним написом Щербицького «Що це означає?». Тобто, коли людина на такому високому посту, яка би мала приймати якісь відповідальні рішення з ліквідації катастрофи, коли вона навіть не могла зрозуміти, в чому взагалі суть.
А він це написав, я перепрошую, де? На полях публікації?
Безпосередньо на документі. Тобто там навіть над, ну, верхнє поле було таке досить широке, і там таким жирним маркером або жирною чорною пастою написано, що це означає, так підкреслено. Ну, це...
Отже, це скан документу, фотографія. Що ще в цій інсталяції, власне?
Ну, окрім того, там чудові роботи Ольги Сало, яка показує безпосередньо, як змінювався рівень радіації. Там цікава підбірка фото з такими символічними написами «План правительства перевиполнім». Ось, і це все на фоні того, як збільшується рівень радіації за кілька днів буквально. Окрім цього, там досить цікава ідея із проектором, який проєктує на стіну написи і транслює запис розмови між диспетчерами ось в момент виявлення аварії, там, що це горит, що у вас там за пожар, і там теж багато чого цікавого можна простежити в реакції.
Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті, який сьогодні також брав участь в відкритті, власне, брав участь в організації цієї інсталяції, він прочитав лекцію «Катастрофа імені Леніна. Чорнобиль в документах КГБ». Власне, які документи зараз з'явилися в відкритому доступі, які певний час приховувалися державними спецслужбами Радянського Союзу, які проливають світло? Що там приховувалося?
Ну, зокрема, насамперед, там документи, які чітко дозволяють простежити, що ця катастрофа не була раптовою, їй передувало чимало аварій до цього. Так, зокрема, ось
аварії саме на ЧАЕС.
А так, локальних аварій, наприклад, за період 77 по 81 рік, там сталося близько 29 аварій, і 8 із них з вини обслуговуючого персоналу. Дуже цікавою є агентурна довідка КГБ УРСР 87-го року, тобто через рік після катастрофи. Це надзвичайно секретний був документ, який, власне, став розсекречений уже внаслідок прийнятого архівного закону, там, де ось таке детальне розслідування, чому це сталося, по пунктам розкладено, що це там особливо значний фактор, там окремим абзацом виділені слова, що це сталося через неврахування людського фактору, тобто відсутність дотримання абсолютних елементарних правил безпеки, тобто абсолютне неусвідомлення персоналом небезпеки, яку може нести цей реактор.
А, ну я правильно розумію, що до того, як цей закон вступив в силу, тобто рік тому декомунізаційний, цей документ ніхто з дослідників ніколи не бачив?
Ну, стається, що так. Тобто це агентурна довідка, яка зазвичай перебувала під грифом «секретна». Тобто надзвичайно таємно.
Цікаво говорити не лише про документи історичного осмислення, а також про це, що це є мистецька акція, досить зроблена у сучасний спосіб. Адже те, що ви говорите, що йде трансляція через проєктор, йдуть звуки, є поєднання художніх робіт, скажімо, з фотографіями, це те, що, наприклад, можна спостерігати в музеї сучасної історії Німеччини у місті Лейпциг. Тобто це досить вже зроблено на європейському рівні. А скажіть, будь ласка, пані Олю, наскільки складно було якби домогтися того, щоб таке зробити, де розташовано цей перехід, і як довго люди зможуть милуватися, скажімо так,
з доби в добу, так?
Та, власне, бачити цю інсталяцію під назвою «Під саркофагом».
Ну, почну з останнього питання. На жаль, зважаючи зрештою на те, що скоро Великдень, ми не можемо, вирішили на свята не залишати цю виставку, цю тематику, то в четвер останній день, коли можна її оглянути, в п'ятницю ми вже її демонтовуємо.
Це які числа, бо буде запис на сайті, щоб
28-го числа.
Квітня?
Квітня, так, так. Останній день у Києві. Ми дуже сподіваємось, що знайдемо ще переходи в інших містах. Нам сподобалось, ми хотіли б дійсно поділитися цією виставкою із більшою кількістю глядачів.
Як реагували люди, те, що ви спостерігали? Можливо, трошки постояли, подивилися, як проходять, що кажуть, яка реакція?
Ну, сьогодні я мала фантастичний досвід, купу емоцій, тому що ідея така, що спускаючись в цей перехід, люди йдуть по сходинках, де написано назви радянські назви вулиць. Там проспект Кірова, бульвар Леніна,
Чекістів,
там, Чекістів, так, так.
Як в Запоріжжі.
І ну, зранку я намагалась так пораніше, щоб ще такий трафік був не дуже активний це все робити. І одна жіночка дуже подякувала, що от хоч комусь є, хоч хтось є, хто пам'ятає, що такі от назви.
Ось з такого боку.
Дуже з різного. Були ті, хто іноземці, наприклад, іноземцям дуже подобалось. А найбільше мене здивував хлопець, ну, років, може, 20, який підійшов і сказав, я якраз писала прізвище Петровського, і він сказав, от я жив колись на вулиці Петровського, я не розумію, чому він вам заважав. І я, власне, не змогла його переконати. Ну, і...
Але ви почали говорити, так?
Звичайно, звичайно, так. Ну, він, врешті, достатньо молодий, щоб користуватись інтернетом, тобто це вже з того просунутого покоління, чомусь в нього таке враження. Був випадок, коли У нас там є один з елементів дизайну, це на стіну, на стіні розміщений такий великий знак ДНК на фоні людини, яка, видно, що вона мислить певними шаблонами, і це ті радянські шаблони, такий радянський штампи. спосіб угу. мислення, та, отакими штампами, що лишь би не було війни, головне, щоб був порядок, Сталіна на вас не хватає, а після нас хоч потоп, ну і так далі, оця от безвідповідальність, патерналізм. І якась жіночка проходила і сказала, ну точно цією фразою Сталіна на вас не хватає, і пішла собі далі.
На вас, на художниці, дослідниці, ну, які
це
створили.
До речі, Олю, ви не відповіли на запитання, де знаходиться цей перехід.
Так, дякую.
Це приховано.
Ні, Європейська площа.
Так.
Перехід, там є два переходи, один великий, а це менший, який веде від Українського дому до філармонії. От буквально навпроти сходів
від колишнього музею Леніна, так?
Так, до речі, так.
Від колишнього музею Леніна до філармонії можна прогулятися найближчі 3 дні. Причому перед початком ефіру Ольга зізналася, що завтра буде ще краще, тому що сьогодні світло зелене, яке мало там додавати певної атмосфери, ще не запрацювало, а від завтра воно вже запрацює. Відповідно, те, що я сьогодні не відвідав, а відвідаю завтра, то я навіть виграю від того.
Завдяки мисткиням нарешті освітлять, добре освітлять підземний перехід, розумієш? Можна і так сказати. Ваше питання,
висвітлять,
Сергій.
Висвітлять цю проблему під новим кутом зору, але все-таки повертаючись до поєднання тем розпаду, краху Радянського Союзу, так, і аварії на Чорнобильській катастрофі, на ваш погляд, чому, власне, вона, на думку деяких дослідників, не лише наблизила, але, скажімо, навіть там спричинила розпад Радянського Союзу?
У нас, ми там на виставці проводили певні паралелі, так от одна з паралелей – це та що якщо говорити про жертви радянської системи попередні, то це була швидше репресії проти незгодних. І багато людей вважали, що оскільки ми не виступаємо проти цієї держави, нас нібито все влаштовує, то нас це не зачіпає. І тут вони зрозуміли, усвідомили в якийсь момент, що оця країна, держава, де людське здоров'я, людське життя, воно не становить ключової цінності, що вона вдаряє по них, і вони також опинились жертвами. Абсолютно, ми можемо собі навіть уявити, що ті, хто добровільно виходив там на ці паради 1 травня, що це були люди, які ну, таким чином толерували цю владу. І я думаю, що це було таким великим ударом, і взагалі люди побачили масштаби брехні.
Власне, от в попередній частині програми ми також обговорювали цю тему, і ми десь це окреслили поняттям «суспільна угода». Влада свого роду уклала угоду з суспільством, що вона дає суспільству мирний атом на противагу атому, який несе смерть, так? І суспільство обіцяє, що цей мирний атом дасть енергію дешеву, дасть енергію потужну, яка, власне, дозволить побудувати комунізм. І коли сталася ця аварія, по суті, держава в свідомо чи несвідомо в уявленні людей цю угоду порушила, вона принесла смерть, так? Відповідно, та довіра, той, скажімо так, довірний кредит довіри, та який був ніби отриманий, він власне порушився.
Цікава порада щодо етичної, до речі, журналістики. Ми з письменником-ліквідатором Сергієм Мирним про це говорили. Ви знаєте, що є такі настанови, особливо нині в часи військових дій, можливо, більше вживати, скажімо, загибель, такі речі, тому що ми знаємо, що як багато людей нині живуть, які травмовані не лише ЧАЕС, а як ми знаємо, військовими діями. А тут ще хочу інше спитати. Ось пані Олю, все ж таки ви з Анною Олійник представляєте Центр дослідження визвольного руху. Звісно, наприкінці нашої розмови я спитаю, що ще робиться і планується робити, так, творчі плани, як зазвичай. Але скажіть, який же зв'язок ви бачите поміж, власне, Чорнобилем і визвольним рухом України?
Ну, треба ще дуже важливо вказати, що ми це робили спільно з Інститутом національної пам'яті. Це наш спільний проект. І тут вже якось легше пояснити, що це є те наше минуле, про яке слід говорити правду. Ну і Центр досліджень визвольного руху досліджує також період дисидентства, який закінчився 91-го року. І ми знаємо, що Чорнобиль дав нову хвилю тих дисидентів, які боролись не тільки за права людини, а вже зараз могли використати це як ілюстрацію того, що треба щось змінювати в цій країні.
Саме так і є. Ви знаєте, завтра в програмі «Громадська хвиля», ми сподіваємося, з нами буде депутатка Бундестагу Ребекка Гармс, яка приїжджала в Україну після Чорнобиля ще в 87-му році на запрошення пен-клубу і зустрічалася тут з дисидентами, які вже тоді говорили про ці страшні наслідки і ставили, власне, питання поваги до гідності людей, те, чим зазвичай дисиденти, правозахисники і правозахисниці і займалися. Так отже, скажіть, будь ласка, що ще планується, окрім пошуку переходу в інших містах для розташування інсталяції під саркофагом, над чим ще працюєте нині в Центру досліджень визвольного руху? Анна Олійник?
Центр досліджень визвольного руху, окрім поточних проєктів, зокрема, як створення і наповнення електронного архіву документів, там, до речі, на сайті ivr.org.
Так, який можна загуглити.
Який можна загуглити, і на ньому можна переглянути. Архів визвольного руху. Та, і на ньому можна безпосередньо зараз переглянути ці документи, про які ми сьогодні згадували, приурочені до виставки. Ну, крім цього, архів Центру досліджень визвольного руху займається рядом проєктів. Думаю, зараз готуються також заходи до Дня пам'яті і примирення 8 травня.
До дня звільнення Європи.
Ольга Сало озвучила ідею створення облаштування в 30-кілометровій зоні музею, який присвячений добі комуністичного панування в Україні. Наскільки серйозно розглядається ця ідея, власне, саме там облаштування цього музею?
Ця ідея звучала як ідея, але серйозно за неї ще ніхто не брався. До речі, цікаво, поки готували виставку, то багато матеріалів опрацьовували, і виявилось, що в Чорнобилі вулиці таки перейменовувались. І перейменовувались не зараз, в часи там декомунізаційних законів, а ще раніше, там, з ініціативи, не знаю кого, якихось місцевої адміністрації.
З яких назв не які, наприклад?
Пам'ятаю, що... По-моєму, проспект Леніна якось перейменували в проспект Дружби. Чи...
Тобто декомунізацію саме місто Чорнобиль відбуло, вже пройшло.
Ну, напевно, не повністю, але тобто якось так цікаво, що якісь процеси є.
Пані Олю, а ось, власне, як художниця і також як творча людина, поділіться, порадьте, можливо, ось ми сьогодні говорили фактично з літераторами, і свідками людьми, які пережили катастрофу, Сергій Мирний, Наталія Барановська, про їх книжки «Чорнобильська комедія» з питання Чорнобилем. Порадьте, можливо, художні, документальні фільми, які на цю тематику ви би радили подивитися, можливо, якісь літературні роботи чи дослідження, з якими є сенс тим, хто народилися пізніше, ніж радянський час, ознайомитись.
Ви знаєте, так зразу, може,
Invisible City, пам'ятаєш, на Докудейсі був презентація документального фільму, якраз до 30-річчя Чорнобиля, Invisible City, на власний сором не пам'ятаю режисера, але фільм дійсно гідний уваги, який показує побут і життя людей, які зараз залишились в цій зоні, які зараз там проживають. Тобто, може бути цікаво. Окрім цього, на книжковому арсеналі згадувалося теж якийсь фільм, але там документальна нарізка відео, аудіозаписів, які збереглись також з того часу.
Документального кіно по всій Європі багато на тему Чорнобиля. Це ми знаємо. Дійсно, і німецькі режисери багато знімали. А як ви, до речі, ось, пані Олю, ставитесь до того, коли художні фільми вже так роблять з цього таки атракцію, таке слово скажу, Сергію Стоканову сподобається, роблять з цього такий розважальний контент. Ось, скажімо, я колись робила матеріал про фільм, де наша Ольга Куриленко з Запорізької області, вже кіноактриса Голлівуду, знімалася, але в фільмі французькому, коли це більше просто на тлі Чорнобиля, так відбуваються якісь романи, зустрічі, побачення, щось такого, просто приваблюючи західного глядача, власне, цим словом «Чорнобиль». Як ви до такого ставитесь?
Взагалі, цілком позитивно. Чому ні? Чорнобиль такий дуже сильний образ, дуже багатогранний, дуже цікавий. І врешті мусимо пам'ятати, що Чорнобиль – це також та катастрофа, яка виокремила Україну ще до її незалежності з загальної оцього образу Радянського Союзу. І ну, на жаль, так було, що...
Бренд.
Так, це один з брендів. І, до речі, ви запитували, що цікавого. От мене просто останнім часом так найбільше вразили от такі офіційні документи. І в одному із звітів ООН, здається, на 20-ліття, 20-ту річницю Чорнобиля, була фраза, яка мене дуже, от, власне, зачепила. Вони сказали, що влада не зовсім правильно вчинила, коли надала людям статус жертв Чорнобильської катастрофи, і багато людей...
Потерпілих, так?
А який статус їм треба було надавати?
Ну, власне, в них, якби, їхня ідея в тому, що багато людей усвідомили себе жертвами цієї катастрофи.
І у них якийсь віктимний комплекс розвинувся.
Зокрема, але вони рекомендували просто сприймати це як те, що ми перебороли врешті. Тому що...
Позитивне мислення, по
так,
суті.
Так, позитивне мислення, але цікаво, що це насправді доповіді рівня урядових, що це не просто там якісь...
Думки.
Там, думки, так. І це, я думаю, що нам дійсно слід... Не слід соромитись цього. В нас дійсно є таке місце, воно має в собі купу загадок.
Міфів.
І вже якісь міфів та якоїсь такої таємничості. І це теж наш бренд. Чому ні?
Це теж наша історія.
Як часто ви бували там? І чи довелось вам побувати там у зв'язку з підготовкою цієї виставки? Якщо бували, то що вам впадало в очі? Що, можливо, якось залишилося в спогадах?
У нас, здається, в обох було таке непереборне бажання туди потрапити. Але наші близькі друзі відговорили нас, принаймні, найближчим часом реалізовувати цю ідею, тому все, що ми знаємо, це знаємо поки що з книжок, з документів, з тих документальних згадок, які залишились.
Ну, якщо матимете бажання, то ми знаємо, до кого спрямувати. У нас
Сергій Мирний,
годині був,
який організовує.
Організатор Чорнобиля туру Сергій Мирний, але також ми знаємо, що і Ліна Костенко, по суті, за останні 15 років була завсідницею того району.
І туди їздили депутатки Бундестагу, також дуже багато людей відвідують. Ну, тим не менше, цікаво, що перегукується те, що сказав Ольга Сава про переосмислення, про позитивне налаштування, з думкою, власне, Сергія Мирного, ліквідатора, який пережив ці травматичні події. І каже, дійсно, ми народ, який долає ось ці труднощі і йде далі, і виживає, і живе.
Ольга Веснянка і Сергій Стуханов в студії Громадського радіо. Триває програма «Громадська хвиля». Ми продовжуємо обговорення, точніше, я би сказав, уже завершуємо на сьогодні обговорення проблем довкола 30-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У нас в гостях Ольга Сало, це
художниця,
куратор проєкту «Під саркофагом», а також дослідниця, аналітик Центру дослідження визвольного руху Анна Олійник. Ви на початку сказали, що цей проєкт десь лягає в річище декомунізації, він покликаний якраз долати також наслідки впливу тоталітарного режиму на наше суспільство. Чого очікуєте від цієї виставки, від інсталяції? Яким чином вона, власне, сприятиме одужанню суспільства?
Ми очікуємо обговорення і того, що люди прийдуть, і там нема таких однозначностей, там все-таки ми спонукаємо людей до якоїсь думки.
До критичного мислення, що важливо, так. І в теперішні часи
можливо,
в Україні.
Можливо, ще сприйняти Чорнобиль в такому ключі.
Подумати. А до речі, коли ви казали про те, що на сходинках розташовували назви комуністичні вулиць, так, я подумав, а якщо що на сходинках при виході з іншого кінця?
Вони так читаються, що вони читаються правильно тільки, якщо спускатись. Тобто вони з обох боків. Якщо
з обох боків однаково.
Вона, так,
а, то я подумав, якщо з іншого боку, а виходити знов через
декомунізацію. Сергій Стуканов вже хоче взяти участь в розробці наступної інсталяції, запропонувати вихід. Так, не лише вхід в уроки пам'яті, а, власне, і вихід, що теж важливо. І, до речі, варто сказати, адже нас слухають дуже різні люди. Ми так згадали, що люди виходили на травневі демонстрації, як ми знаємо, одразу буквально днями після того, як сталася аварія на ЧАЕС, була травнева демонстрація, і на яку змушені були люди виходити. Адже, скажімо, я також була дитиною, яку примусово вивели на таку демонстрацію, і люди отримували цю дозу радіаційної безпеки, тому що в інституті, де працює мама, не можна було пропускати такі заходи. Інакше тебе розберуть на парткомі.
Олю, я тоді буду вже підбивати підсумок нашій розмові, яка майже півтори години тривала загалом на цю тему. Нагадаю ще раз нашим слухачам, що у нас в гостях сьогодні була Ольга Сало, художниця, керівниця програм Центру досліджень визвольного руху, одна з авторів документальної інсталяції «Під саркофагом». У нас також була Анна Олійник, аналітик Центру дослідження визвольного руху. Нагадаємо, що ви можете до четверга подивитися цю інсталяцію в переході підземному на Європейській площі.